Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana to'lqinlarimiz orqali sog'-salomatlikda didor uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, umid qilamizki, eshitirishlarimiz siz azizlarga manzur bo'lmoqda. Marhamat tinglang. Navbatdagi eshitirishimiz ham sizlar uchun tayyorlandi. Azizlar, Rim Shimoliy Afrika hamda Ispaniyani qo'lga kiritgani bizga yaxshi ma'lum. O'sha yilning o'zida rimliklar Karinfni zabt etib, Axayani Rim provinsiyasiga aylantirishgan. Undan avvalroq esa Makedoniya Rim provinsiyasiga aylangan edi. Miloddan avvalgi 133-yilda Pergam shohi Ottoli 3 o'limidan oldin o'ziga tegishli yerlar boshqaruvini Rimga vasiyat qilib ketadi. Shundan so'ng o'sha yerda Asiya provinsiyasi shakllantirilgan. Kichik Osiyoning sharqidagi urushlarda Pompey zafar quchib, Pont va Kavkazni qo'lga kiritishga erishadi. Miloddan avvalgi 63-yilda u Suriyani Rim provinsiyasiga aylantirib, Yahudiyani ham bosib olgan. Gay Yuli Sezarning miloddan avvalgi 58 yoki 57-yillarida Gal qabilalari bilan bo'lgan mashhur janglari natijasida Galileya ham Rim davlatining bir qismiga aylanadi. Shunday qilib 500 yil mobaynida tinimsiz urushlar olib borish jarayonida Rim Tiber bo'yidagi kichik bir qishloqdan bahaybat imperiyaga aylangan. Hududning bu qadar tez suratda kengayishi Rim xalqining hayotiga jiddiy o'zgarishlar olib kelgan. Hokimlikka ishtiyoqi oshgan harbiy yo'lboshchilar o'z armiyalaridan nafaqat begona o'lkalarni bosib olish, balki Rimning o'zida o'z shaxsiy hukumatini o'rnatish yo'lida ham foydalanmoqchi bo'lishgan. Karinfning qo'lga kiritilishi bilan Yuli Sezar o'limi orasidagi 500 yil vaqt mobaynida ketma-ket yuz bergan fuqarolar urushini qayd etish mumkin. Mari, Sula, Sezar, Antoni, Oktavianlarning birin-ketin qurol kuchi bilan Rimdagi hokimiyatni egallamoqchi bo'lishgan. Perovard natijada esa Senat tomonidan Avgust nomini olgan Oktavian o'z g'animlarini bir yoqlik qilib, miloddan avvalgi 30-yilda Rimning dastlabki imperatoriga aylangan. Uning boshqaruvi ostida uzoq davom etgan g'alayonlar va fuqarolar urushiga chek qo'yiladi. Avgust davlat tuzumini ishonch bilan isloq qilib, Rimga tobiy bo'lgan ulkan hududlar idorasini bir maromga keltirishga erishadi. Avgustning o'zi mamlakatning birinchi fuqarosi maqomini olgan edi. U yaratgan siyosiy tuzumni mos ravishda prinsipian deb atash qabul qilingan. Uning mohiyati shundan iborat ediki, prinsipsning mustabid hokimligi paytida respublikaga oid barcha tartib-qoidalar saqlab qolinardi. Bu yo'l bilan eski respublika tuzumi va uning o'rniga kelgan hamda Yuli Sezar saqlayotgan diktatorlik o'rtasida murosara ko'chasi tanlangan edi. Shuning bilan aziz muxlislar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, albatta ushbu saytimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.